Me hiljennymme rukoukseen. Herra, kiitos sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Me pyydämme, lähetä pyhä henkesi ohjaamaan meitä, siunaamaan meitä. Puhu, rakas Herra, meille sanassasi niin kuin hyväksi näet ja niin kuin me tarvitsemme. Näin rukoilemme Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. Älä koskaan, missään tilanteessa, pysähdy hetkeksikään kuuntelemaan sitä korviimme kuiskuteltavaa valhetta, ettei toivoa enää olisi. Että olisit elämässäsi saavuttanut sen pisteen, jonka jälkeen edessä olisi enää vain loppusuora ja sen päässä vääjäämätön tuho. Älä anna sekuntiakaan elämäsi aikaa näille valheille, vaan kiinnitä itsesi niihin Raamatun totuuksiin, jotka ilman mitään epäilystä vakuuttavat kaikille Jeesuksen omille, myös sinulle, pelkkää tulevaisuutta ja toivoa. Meidän yllämme paistaa ikuinen Jumalan aurinko, hänen poikansa pelastusteko. Mikään tai kukaan tässä maailman kaikkeudessa ei voi tehdä tyhjäksi sitä, mitä Jeesus kerran koko maailman puolesta teki. Mikään tai kukaan ei voi riistää meitä pois Isän Jumalan sylistä, jonne Golgatan risti on avannut meille vapaan pääsyn. Olet kuninkaan lapsi, olet hänen perillisensä, ja kuningas itse valvoo, että hänen lapsensa saavat sen, minkä Raamattu heille lupaa, järkkymättömän turvan ja päivä päivältä kirkkaammin loistavan toivon. Sen toivon, josta Raamattu sanoo näin, mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Syyrialaisella sotapäälliköllä, josta Vanhan testamentin tekstissä kuulimme, Naamanilla, oli kaikkea, mitä ihminen voi toivoa. Valtaa, mainetta, kunniamerkkejä ja varmasti myös paljon omaisuutta. Hän nautti kuninkaansa suosiota ja kylpi ajallisessa onnessa. Mutta yksi asia varjosti hänen elämäänsä. Hän sairasti spitaalia. Spitaalilla tarkoitettiin Vanhan testamentin aikaan monenlaisia vaikeita ihosairauksia. Sillä tarkoitettiin myös lepraa, joka johti lopulta siihen, että leprasta kärsivän ruumiin osat irtoilivat. Sairaus tarttui ja siihen ei tunnettu parannuskeinoa. Ja tämä johti siihen, että sairastuneet eristettiin muusta väestöstä. Näin Naamanin elämä oli kaikesta loistosta huolimatta kamppailua hivuttavaa tautia vastaan, joka uhkasi romuttaa hänen elämästään kaiken, mitä hän oli saavuttanut. Se teki suuresta sotapäälliköstä kuolevaisen ihmisen. Vakava sairastuminen pysäyttää aina. Pysäyttää ihmisen itsensä ja hänen lähipiirinsä. Itsestäänselvyydet häviävät. Jokaisen päivän ja hetken arvo kirkastuu. Ihmissuhteet kristallisoituvat ja epäoleelliset asiat alkavat karsiutua elämästä pois. Kuoleman todellisuus avaa silloin eteen elämän lahjan ja kaikki ne mahdollisuudet, joita tänään tässä ja nyt on. Silloin voi kuulla sairaan lausuvan käsittämättömiä sanoja. En antaisi sairauttani pois. Se on opettanut minulle, mitä on elämä. Toiset sairaus kuitenkin katkeroittaa. Ei ole enää voimia eikä rohkeutta nähdä sairauden yli. Kaikki on vain epätoivoista taistelua häämöttävää kuolemaa vastaan. Elämän piiri kutistuu ja sairas muuttuu itselleen ja muille raskaaksi taakaksi. On siis vain Jumalan armoa, jos sairaus saa kasvattaa meitä myönteiseen suuntaan. Raamattu kun ei opeta meille, että sairaudet aina automaattisesti toisivat mukanaan siunauksen elämäämme. Saamme ottaa kaiken Jumalan kädestä. Hän hallitsee sairauksienkin yläpuolella ja voi halutessaan käyttää niitä hyvään tarkoitukseen kohdallamme. Mutta silti, niin sana meille kertoo, sairaus on ja pysyy synnin seurauksena, jota Jumala ei alun perin koskaan tähän maailmaan olisi halunnut. Synti lankeemus jätti jälkensä maailmaan. Syyrian armeijan sotapäällikkö Naaman oli selvästi toiminnan mies. Hän tiesi, että sodassa oikea liike oikeaan aikaan oli ratkaiseva. Me kuulimme, kuinka Naaman sai kuulla vaimonsa palvelijalta, pieneltä israelilaiselta palvelustytöltä, että Israelissa asui profeetta, joka voisi parantaa hänet sairaudestaan. Niin Naaman meni kuninkaansa puheille ja sai luvan lähteä matkaan. Raamattu kertoo, että mukanaan hänellä oli suuri määrä lahjoja Israelin kuninkaalle. 10 talenttia hopeaa, 6000 sekeliä kultaa sekä 10 juhlapukua. 10 talenttia hopeaa merkitsi noin 600 kiloa hopeaa. Ja 6000 sekeliä kultaa noin 96 kiloa kultaa. Suurmiehellä oli mukanaan arvonsa mukaiset lahjat. Ja kuitenkin suurmiehenkin sydän oli paperia, kun sisimmässä jyskytti pelko sairauden murtavasta voimasta. Ja niin hätä ajoi hänet liikkeelle. Spitaali on Raamatussa myös synnin vertauskuva. Samoin kuin spitaali oli parantumaton sairaus, on syntikin sitä. Vaikka Naamanilla oli kaikki inhimillinen apu käsiensä ulottuvilla, ei sairautta saatu paranemaan. Hänen oli pakko lähteä hakemaan apua sieltä, mistä sen vain voi löytää, ainoalta elävältä Jumalalta. Siksi hän satuloi ratsunsa. Hän ottaa mukaansa seurueensa, ottaa mukaan lahjat ja lähtee ratsastamaan kohti Israelia, jossa asuu mies nimeltä Elisa, Jumalan profeetta. Syntisairaus vie varmaan kuolemaan. Ei vain ajallisesti, vaan ennen kaikkea iankaikkisesti. Synti johtaa kadotukseen. Ja niin kuin sairauden hoitamisessa aina, niin myös nyt synnin sairautta ei voi hoitaa, jos potilas itse ei ymmärrä olevansa sairas. Naamanin tavoin jokainen ihminen, me kaikki, tarvitsemme sen pysäytyksen, että matto vedetään pois jalkojemme alta ja tajuamme olevamme syntimme kanssa matkalla helvettiin. Ja silloin tulee hätä etsiä apua. Raamatussa on suuri määrä niitä kohtia, joissa Jumalan valtakunnan kaiken edestään raivaava voima kätkeytyy pieneen ja vaatimattomaan. Näin tapahtui, kun pienen pojan eväät riittivät kerran tuhansien ihmisten ruokkimiseen. Näin tapahtui, kun Jeesus, Jumalan poika, uinui ensi uniaan vaatimattomassa, likaisessa eläinten syöttökaukalossa, seimessä. Ja näin tapahtuu nyt, kun suuri sotapäällikkö saa kuulla pieneltä Israelista ryöstetyltä palvelustytöltä, että spitaaliin on olemassa lääke, taivaan Jumala. Evankeliumi Jeesuksesta on maailman kaikkeuden suurin, kaiken muun edestään raivaava voima. Ristillä kärsivä ja kuoleva Jumalan poika näyttäytyy heikkona ja vaatimattomana, ja niin monet kääntävät hänestä päänsä pois ja loukkaantuvat. Mutta samanaikaisesti juuri hänen heikkouteensa, hänen kärsimykseensä ja hänen kuolemaansa on kätkettynä Jumalan koko pelastussuunnitelma. Hän kantaa harteillaan maailman synnin. Hän ostaa meidät vapaaksi synnin spitaalista, synnin sairaudesta ja meitä uhkaavasta kadotustuomiosta. Hän tuo parantumattomasti sairaille parantumisen avun. Hän vapauttaa meidät Jumalan syliin, ja Isä katsoo meitä, rakastaa hellin silmin, ei tuomitse, ei rankaise, sillä Jeesus on jo kantanut tuomion. Isä vain rakastaa ja sanoo, ole turvallisella mielellä lapseni, syntisi ovat anteeksi annetut. Ja nyt minä valvon jokaisen askeleesi. Minä talutan sinua kädestä taivaaseen asti. Voit luottaa minuun täydellisesti kaikessa. On mielenkiintoista, että Naaman Israeliin saapuessaan menee ensimmäisenä Israelin kuninkaan luo. Aivan samoin tekivät Itämaan tietäjätkin saapuessaan tervehtimään vastasyntynyttä Jeesusta. Hekin menivät ensin Jerusalemiin, kuninkaan kaupunkiin, ja kyselivät sieltä, mistä löytäisivät äsken syntyneen juutalaisten kuninkaan. Kirjoitukset todistivat selvästi, että Messias syntyy Betlehemissä. Ja todennäköisesti tietäjät olivat tutustuneet näihin kirjoituksiin. Silti he eivät lukeneet niitä riittävän tarkasti. Samoin palvelustyttö oli selvästi sanonut Naamanin vaimolle, että Samariassa asuva profeetta parantaisi Naamanin sairaudestaan. Palvelustyttö ei puhunut mitään siitä, että Naamanin tulisi ensin mennä Israelin kuninkaan puheille. Ja näin Itämaan tietäjien ja Naamanin harharetket opettavat meille, kuinka tärkeää on tuntea Jumalan sana, niin kuin se on kirjoitettu. Ei sinne päin, vaan juuri niin kuin se on kirjoitettu. Meidän tulee ja me saamme lukea ja kuunnella Jumalan sanaa ahkerasti, herkin ja tarkoin korvin. Silloin me löydämme Betlehemiin vapahtajan luo, ja silloin me löydämme avun, niin kuin Naamankin lopulta löysi, kun hän saapui profeetta Elisan talolle. Ja niin toinen kuningasten kirja kertoo meille. Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7, silloin ihosi palaa entiselleen ja olet taas puhdas ja terve. Jumalan sanan ohje oli yksinkertainen ja selkeä. Peseytyminen 7 kertaa viittasi ilmeisesti Mooseksen lakiin, jossa spitaalista puhdistuneen päälle tuli 7 kertaa pirskottaa vettä. Ja 7 on Raamatussa myös Jumalan ja kaiken täydellisyyden luku. Vaikka Jumalan sana selvästi näytti Naamanille suunnan, mene Jordanille ja peseydy, ei Naaman kuitenkaan taipunut kuuntelemaan tätä sanaa. Vaan aivan samoin kuin tuon palvelustytön kohdalla, niin Naaman nytkin ohittaa Jumalan sanan, ja Raamattu kertoo, kuinka hän vihastui ja lähti pois. Naaman olisi siis halunnut enemmän ja erilaista kuin mitä Jumalan sana tarjosi. Katkerana hän toteaa ja viittaa profeetta Elisaan, kun hän sanoo, minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Herraa omaa Jumalansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päällä ja sillä tavoin ottaa pois spitaalini. Eivätkö Damaskoksen joet, Abana ja Parparolle kaikkia Israelin vesiä paremmat? Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä. Naaman oli täynnä itseään ja omaa ymmärrystään. Kelpaahan Jumalan sana meille. Otammehan Raamatun sellaisena kuin se on kirjoitettu. Taivummehan Jumalan tahtoon niin, että lakkaamme ymmärtämästä itse paremmin kuin mikä meille kulloinkin oikeasti on hyväksi. Ja nöyrymmehän siihen, että annamme Jumalan pelastaa meidät pelkästä armosta yksin Jeesuksen tähden. Sokeudessamme me luulemme tietävämme paremmin kuin Jumala. Luulemme ymmärtävämme, mistä apu löytyy ja millä tavalla. Emme annakaan Jumalan sanan ohjata, vaan mestaroimme itse ohisanan. Naamanin tavoin vihastumme ja lähdemme pois, kun Jumalan sana ja sen tien viitta eivät miellytä meitä. Ja samanaikaisesti Jumalan kärsivällinen rakkaus odottaa ja kehottaa uudestaan ja uudestaan Jordanille peseytymään 7 kertaa, ottamaan Jumalan sanan todesta ja toimimaan sen mukaan. Ja niin Naaman taipuu. Hän taipuu palvelijoittensa pyyntöihin ja peseytyy Jordan virrassa 7 kertaa. Jumalan sana täyttyy niin kuin se täyttyy aina, ja Naamanin iho tulee lapsen ihon kaltaiseksi, ja hän oli taas puhdas. Sotapäällikkö syntyi uudesti ylhäältä. Synnin spitaali pestään pois Golgatan veren virrassa. Siinä täydellinen Jumalan poika puhdistaa meidät Jumalan lapsiksi. Siinä me katsomme huomista päivää luottamus ja toivo silmissämme. Hyvin kävi, kun Jeesus pelasti maailman. Hyvin kävi, kun hän pelasti minut. Ja hyvin käy, kun hän kerran saapuu takaisin maan päälle noutamaan minut kotiin. Niin, hyvin tässä käy. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.